Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Președintele Dodon a candidat la un post cu puterniciri mici, dar cere acum să-i fie mărite.
Președintele Republicii Moldova vine cu un proiect de lege pentru modificare a Constituției. Trebuie să aibă posibilitatea și dreptul, în anumite cazuri, să dizolve Parlamentul.
Republica Moldova s-a schimbat în 25 de ani, dar nevoia combaterii corupției a rămas la fel, spune prima ambasadoare americană la Chișinău. Mai ascultați povestea lui Ildar Dadin, primul activist rus condamnat după o lege nouă și tot primul îndreptățit. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a propus un proiect de lege pentru modificarea Constituției, care prevede 5 cazuri noi în care șeful statului se poate dizolva Parlamentul. Potrivit IPN, în primul caz, Dodon solicită dreptul să dizolve legislativul după consultarea fracțiunilor parlamentare. În al doilea, dacă Parlamentul nu a pus în practică timp de 12 luni voința poporului exprimată prin referendum consultativ. În al treilea, dacă un referendum republican privind demiterea președintelui s-a soldat cu un rezultat negativ, în al patrulea dacă Parlamentul nu a adoptat legea bugetului de stat în termen de 2 luni de la începutul exercițiului financiar și în al cincilea caz Igor Dodon cere să poată dizolva legislativul prin referendum inițiat de șeful statului. Ministrul moldovean al agriculturii, Eduard Gram, afirmă că nu există nicio informație oficială din partea autorităților ruse cu privire la reluarea unor importuri de vin în Rusia. Gram a răspuns unei întrebări a agenției IPN după ce Infotag a citat-o pe șefa Rospotrebnadzor, Anna Popova, cu declarația că majoritatea celor 13 companii vinicole din Moldova, inspectate recent de către experții ruși, își vor putea relua exportul pe piața Federației Ruse după obținerea rezultatelor de laborator și a evaluării finale a documentației depuse. În 14 februarie, o echipă Rospotrebnadzor a vizitat Moldova ca să se informeze cu privire la acțiunile întreprinse pentru asigurarea calității și a siguranței producției vitivinicole. Proiectul legii de desființare a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării din România a fost adoptat tacit marți de Camera Deputaților cu mențiunea că Senatul este Camera Decizională. Proiectul de lege a fost depus anul trecut de către fostul deputat și lider al Partidului România Unită, Bogdan Diaconu. În expunerea de motive la proiectul de lege se afirmă că CNCD s-ar fi remarcat prin amendarea tuturor românilor care au luat atitudine împotriva extremismului maghiar. Liderul ultranaționalist fusese amendat anul trecut de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării pentru declarații homofobe. Procurorul special din Kosovo l-a pus sub acuzare pe imamul principalei moschei din țară pentru incitare la terorism și pentru că i-a încurajat pe credincioși să plece în Siria și în Irak ca să lupte în jihad. Procuratura de la Priștina spune într-o declarație oficială că imamul Sefet Krasniqi s-a folosit de predicile sale și de rețelele sociale într-un mod care a determinat mulți oameni să plece în Siria și Irak pentru a comite acte de terorism. Și poliția rusă a percheziționat apartamentul de la Moscova al jurnalistei Zoya Svetova, care are legături cu organizația Rusia Deschisă a lui Mihail Hodorkovski, dușman de ani de zile al Kremlinului. Au anunțat marți mai mulți prieteni ai ziaristei. Avocata Ana Stavitskaya a scris pe Facebook că percheziția, care a inclus și examinarea mai multor computere, are legătură cu anchetă legată de Hodorkovski și de alți foști membri în conducerea fostei firme petroliere Yukos.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Președintele Igor Dodon, care se plânge că nu are destule pârghii pentru dizolvarea Parlamentului nepopular, a anunțat un proiect de modificare a Constituției care prevede 5 situații noi în care șeful statului poate convoca alegeri anticipate. Astăzi, Constituția prevede numai 2. Dodon a spus că va încerca să adune în Parlament semnăturile necesare pentru lansarea acestei revizuiri a Constituției, iar dacă nu reușește, o să recurgă la adunarea semnăturilor din partea populației, relatează Valentina Ursu.
Potrivit șefului statului, majoritatea moldovenilor pledează pentru alegeri legislative anticipate. El vrea ca președintelui să fie oferite instrumente de control asupra Parlamentului și consideră că trebuie să fie asigurat un echilibru între puterea legislativă și instituția prezidențială aleasă prin vot direct. Expertul în drept constituțional, Victor Pușcaș, e de părere că solicitarea lui Igor Dodon ar fi justificată.
Constituția de până în 2000, președintele avea cu totul alte atribuții. și în privința guvernului și a parlamentului. De exemplu, președintele putea ca să consulte guvernul în unele probleme sau putea chiar să conduc ședințele guvernului până în 2000. Președintele putea ca să elibereze orice ministru, dar cu acceptul primului ministru. Acum inițiativa nu mai aparține președintelui, aparține primului ministru de numire și eliberare din funcția miniștrilor. De aceea, acest mecanism, dacă el este decât între popor, înseamnă că trebuie să fie modificate sau cumva evidențiate mai pe deplin raporturile dintre președinte și parlament și guvern. Nu vreau să-l critic pe fostul președinte ales de către parlament, dar tot spuneau la tot pas că nu face nimic. Acum activismul actual lui președinte, iarăși pe unii îi deranjează în Republica Moldova. Deci atât de activ. Eu cred că totuși este șeful statului.
Constituționalistul Boris Negru spune că Igor Dodon știa despre atribuțiile limitate pe care le are șeful statului încă din campania prezidențială.
Alegerile prezidențiale au avut loc nu de mult.
Noiembrie.
Au avut loc după unele reguli de joc, care au fost încălcate la stânga și la dreapta, dar admitem, după unele. Președintele știa la ce atribuții el tinde. Eu ce feresc că problema de pildă de a schimba statutul atribuțiilor prezidentului Republicii Moldova ar trebui problema asta să fie pusă în ce privește atribuțiile celui care va fi ales mai pe urmă.
Deci următorul șef de stat.
La următorul șef de stat, foarte corect. Fiindcă nu poate președintele inițial să dea vina pe lipsa unor atribuții. Nu. Știind regulile de joc, fii bun și până la expirarea mandatului joacă după regulile respective. E altceva că poți veni cu propuneri înainte de expirarea mandatului, de pildă ca pentru viitorul președinte să fie luat în considerație, adică aș de a merge la îmbunătățirea sau în orice caz revizuirea unor atribuții ale președintelui.
Deși pentru prima dată în ultimii 20 de ani șeful statului a fost ales la 13 noiembrie anul trecut de către popor, nu de deputați în Parlament, așa cum se alegea din 2000, și chiar dacă președintele are și așa atribuții limitate, majoritatea parlamentară a mai redus actualului președinte din atribuții. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Autorii unui nou studiu despre acordul de asociere cu Uniunea Europeană au spus astăzi că progresele la punerea lui în practică sunt mai mici decât cele cu care se laudă autoritățile. Concluziile prezentate la o masă rotundă organizată de Fundația Soros Moldova contrastează cu cele ale unei alte mese rotunde mai prietenoase guvernării de săptămâna trecută, relatează Ala Ceapai.
Studiul lansat sub auspiciile Fundației Soros Moldova arată că autoritățile moldovene deraiază de la propriile angajamente pe care și le-au asumat în cadrul acordului de asociere. Corupția și lipsa de responsabilitate a guvernării pun sub semnul întrebării calea europeană a țării, se mai arată în studiul semnat de experți din mai multe organizații neguvernamentale cu renume. Ei au analizat 6 domenii prioritare, între care lupta împotriva corupției, justiția, sistemul de integritate și sectorul bancar. Și au constatat mai multe regrese. Despre randamentul reformării sistemului de integritate, studiul spune că adoptarea cadrului legal a fost torpilat mai multă vreme de Partidul Democrat, cea mai influentă componentă a coaliției de guvernare. Pachetul de integritate a fost adoptat totuși la mijlocul anului 2016, numai că
lipsa voinței politice pe care noi o vedem la moment și maniera în care se implementează această reformă ridică semne de întrebare în ce măsură această reformă își va atinge scopul.
Constată experta Elena Prohnitsky de la Asociația pentru Democrație Participativă. Un alt semnatar al studiului, Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice, a concluzionat că investigarea corupției la nivel înalt rămâne deocamdată o iluzie. Una din recomandările expertului este combaterea corupției în sistemul judecătoresc și în procuratură, adică în rândul celor care trebuie la rândul lor să lupte cu acest flagel.
Aceasta trebuie să fie lupta în aceste domenii pe bune, încă nici nu a început. Am văzut câteva cazuri minore, dar cazuri reprezentative cred că încă se așteaptă.
Expertul Dumitru Alaiba de la Centrul de Politici și Reforme a analizat situația din domeniul bancar. Una din principalele sale concluzii este că la 3 ani de când s-a aflat despre frauda din sectorul bancar, autoritățile moldovene nu dau semne că ar vrea să investigheze această crimă, prin urmare toate așteptările sunt legate de o intervenție a Uniunii Europene, a menționat Dumitru Alaiba.
Ne așteptăm la o investigație internațională și la mai multă insistență din partea partenerilor și prietenilor noștri externi în a promova reformele.
Concluziile studiului realizat sub auspiciile Fundației Soros Moldova sunt total diferite de bilanțul prezentat în urmă cu o săptămână la o reuniune definită drept forum al societății civile. Observația aparține directoarei Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc. Ea și-a reluat criticile față de felul cum a fost organizat acel forum civic la care s-a încercat, spune experta, minimalizarea regreselor în aplicarea acordului de asociere. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova s-a schimbat în ultimii 25 de ani, dar un lucru a rămas la fel, nevoia combaterii corupției. Este concluzia primei ambasadoare americane în Republica Moldova, Mary Pendleton, care a revenit la Chișinău după 25 de ani cu ocazia celebrării unui sfert de secol de relații diplomatice. Tamara Grejdeanu a stat de vorbă cu ambasadoarea la o expoziție de fotografie și documente consacrate acestor relații.
În anul 1992, prima ambasadoare a Republicii Moldova apărea pe coperta unei ediții a revistei Femeia Moldovei. Mary Pendleton spunea atunci că ajutorul pe care Republica Moldova îl va primi de la alte țări va depinde în mare măsură de dorința de a merge înainte cu reformele politice și economice necesare pentru a construi o societate. La o distanță de un sfert de secol, acest îndemn nu și-a pierdut din actualitate, spune ambasadoarea, deși unele schimbări sunt evidente, la fel ca și problemele care așteaptă încă rezolvare.
Lucrurile arată diferit. Moldova s-a dezvoltat, dar asta nu înseamnă că nu mai e nimic de făcut. Țările noastre sunt într-o continuă mișcare. Nu cred că oamenii s-au schimbat foarte mult. Diferit arată satele și localitățile. Acum Moldova trebuie să facă tot posibilul pentru a lupta cu corupția. La fel este nevoie de dezvoltarea continuă a sectorului neguvernamental, iar cetățenii să fie cât mai implicați în acțiuni umanitare și de voluntariat. Volunteer
type work. Mary Pendleton este convinsă că cetățenilor moldoveni le stă în puteri să aducă pe agenda autorităților problemele cu care se confruntă, începând cu propria localitate. De cealaltă parte, primul ambasador al Moldovei în Statele Unite ale Americii, Nicolae Țiu, a spus că parteneriatul cu Statele Unite nu înseamnă doar proiecte finanțate în agricultură, administrație publică, infrastructură și mediul guvernamental. Cooperarea dintre cele două state, crede el, a adus Republica Moldova pe cale democratică și a impus un model de dezvoltare, chiar dacă deocamdată nu este preluat în totalitate.
Trebuie noi să depunem eforturi. Noi am fost țară de succes prin 95, am fost acum țară de succes și astăzi putem considera că încă avem mult de lucrat. Conducerea țării să depună mai multe eforturi pentru democratizarea țării, pentru a implementa reforme economice, ca țara să se dezvolte pe un făgaș corect.
Fără a cuantifica rezultatele celor 25 de ani de relații diplomatice, actualul ambasador al Statelor Unite în Republica Moldova, James Petit, a spus că legarea unei prietenii durabile între două state este un proces complex, care le-a reușit celor care au reprezentat interesele ambelor părți.
Astăzi ne-am adunat ca să aducem un omagiu persoanelor ale căror efort, credință și dedicație a modelat procesul de 25 de ani al relațiilor diplomatice care s-au transformat și o spun cu mândrie, într-o prietenie adevărată.
Pozele și documentele prezentate în expoziție certifică interesul constant al autorităților Statelor Unite pentru sprijinul acordat opțiunii democratice a Republicii Moldova. Prezentă la deschiderea expoziției, viceministra afacerilor externe și integrării europene, Daniela Morari, a accentuat și implicarea voluntarilor Corpului Păcii în dezvoltarea satelor moldovenești, promovarea acțiunilor de voluntariat și a unui cetățean activ care să ceară reforme și în același timp să pună umărul și să profite de oportunitățile ce vin din afară. Din Chișinău, Tamara Grijdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
O organizație neguvernamentală a făcut un sondaj printre persoanele cu dizabilități în Republica Moldova, întrebându-le dacă le sunt respectate drepturile după ani de reforme și îmbunătățiri anunțate de autorități. În răspunsurile date Asociației Keystone Moldova, două treimi dintre intervievați au spus că drepturile le sunt respectate puțin sau deloc, iar cel mai des au probleme cu accesul la educație și justiție, discriminare, la angajare. Are detalii Valentina Basiul.
Sursa cea mai importantă de venit pentru 97% din persoanele cu dizabilități reprezintă prestațiile sociale, alocația de dizabilitate sau pensia. Asta arată studiul Asociației Non-Guvernamentale Keystone Moldova, realizat cu suportul Fundației Soros. Aceste sume însă, în majoritatea cazurilor, nu sunt suficiente nici măcar pentru strictul necesar. Doar o persoană din 10 are un loc de muncă și a declarat salariul ca a doua sursă de venit. Acest lucru și-l doresc însă două treimi din oamenii chestionați. Cercetarea a mai arătat că din cauza sărăciei, mulți oameni încadrați în această categorie nu participă la viața comunității și se consideră excluși din societate. Asta chiar dacă au participat în proporție de 84% la cel mai recent scrutin prezidențial, potrivit sondajului, iar o lege specială le rezervă 5% din locurile de muncă oferite de fiecare angajator. Persoanele cu dizabilități, a mai spus directoarea executivă a Asociației Keystone Moldova, Ludmila Malcoci, au un nivel de viață de două ori mai redus decât cel mediu. În plus, mulți dintre cei incluși în studiu au spus că din 2010, când Republica Moldova a ratificat Convenția ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, calitatea vieții lor s-a înrăutățit. Ce remedii ar putea aplica autoritățile? Cea mai mare parte a problemelor s-ar putea rezolva dacă persoanele cu nevoi speciale ar avea acces la educație. Este de părerea Ludmila Malcoci.
Fiecare a doua persoană cu dizabilități nu știe unde poate să adreseze dacă dorește să învețe o meserie, nu știe care sunt organizațiile care oferă informare și suport persoanelor cu dizabilități. Multă lume se teme că dacă se angajează vor pierde alocația și din considerentul că de multe ori în mediul rural salariile sunt așa de mici că alocațiile sunt mai mari și atunci nu are rost practic să te angajezi în câmpul muncii. Și aceasta iarăși este o problemă pentru că de fapt persoanele ar trebui să fie motivate să se angajeze.
Parascovia Munteanu, manager pentru servicii comunitare de asistență socială la aceeași organizație, a afirmat că una dintre barierele accesului la educație pentru tinerii cu dizabilități este mentalitatea învechită a celor din sistemul de învățământ. Astfel, administrațiile unor școli au recunoscut în cadrul cercetării că la admitere, atunci când vin tinerii cu necesități speciale, ei sunt de regulă reorientați spre alte instituții, deoarece se consideră că ei nu ar putea îmbrățișa orice profesie. O situație aproape similară se atestă și în ceea ce privește accesul la justiție, a afirmat Parascovia Munteanu. Așa se face că multe din problemele cu caracter juridic ale persoanelor cu nevoi speciale sunt povestite angajaților din primărie sau asistentului social. Și acolo rămân.
Există un nivel redus de pregătire al judecătorilor, avocaților despre drepturile persoanelor cu diferite tipuri de dizabilitate și reticența prestatorilor de servicii de asistență juridică față de persoanele cu dizabilități.
Una dintre concluziile studiului este că persoanele cu dizabilități psihice și mentale sunt cele mai discriminate, inclusiv de către persoanele cu dizabilități de alt gen. Altfel spus, citez, persoanele cu dizabilități discriminează alte persoane cu dizabilități. Am încheiat citatul. Un lucru e îmbucurător, au mai conchis autorii studiului, atitudinea oamenilor per ansamblu s-a schimbat. Ori aceste persoane nu au nevoie să fie tratate cu milă, ci ca oricare alți cetățeni cu drepturi depline. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Activistul rus Ildar Dadin este prima persoană care a fost condamnată vreodată în Rusia în baza unei legi noi, care a introdus pedeapsa penală pentru participarea repetată la proteste neautorizate. A petrecut un an în închisoare până săptămâna trecută, când Curtea Supremă Rusă i-a anulat pedeapsa, considerând că Dadin fusese condamnat incorrect. Deși stridente protestele sale au fost individuale, nu au fost demonstrații cu multă lume și nu au căzut sub incidența legii. Ce a povestit activistul după eliberare, aflăm de la Ștefan Grigoriță.
Ildar Dadin le-a vorbit jurnaliștilor despre tortura la care a fost supus cât timp se afla încarcerat. Activistul a încercat să-și continue protestul și după gratii, dar a fost bătut.
Își vor șterge picioarele de tine și tu va trebui să te închini cu mulțumire și să fii servil. Dacă nu ești de acord cu asta, te așteaptă torturi, te așteaptă fabricări de dosare, scufundări cu capul în toaletă, atârnarea de cătușe și chiar posibil violuri poate sunt considerate mai rele decât moartea de cei care trăiesc după convingerile și valorile pușcăriei. Și dacă au fost violuri, majoritatea care au trecut prin asta nu vor recunoaște.
Dadin a spus că prima dată când a ajuns în penitenciarul IK-7 din Karelia, i s-a spus să-și lase lucrurile într-o cameră de unde a fost mutat în alta. La întoarcere a observat că în lucrurile personale au fost făcute percheziții și au fost găsite două lame care, presupune el, au fost plantate de gardieni. Ulterior a fost mutat în carceră, nefiind înregistrat oficial. Obligat să stea cu fața la perete, dar refuzând să se conformeze, Dadin ar fi fost abuzat verbal și amenințat cu violul. În carceră, mai povestește activistul, era doar o toaletă nefuncțională, iar gardienii l-au lăsat intenționat, fără hârtie igienică, pastă și periuță de dinți și prosop. Drept răspuns, Dadin a declarat greva foamei. Abuzurile au continuat, potrivit activistului, fiind bătut ulterior pe coridoare și în biroul directorului instituției penitenciare. Dadin, remarcat în urma protestelor sale stradale, a fost condamnat în baza unei inițiative legislative controversate, care a stârnit îngrijorare în mediul internațional, și anume proiectul de lege ce prevede înăsprirea pedepselor pentru încălcările legislației întrunirilor publice. Inițiativa a fost introdusă, votată de Duma de Stat și promulgată de președintele Vladimir Putin în 2014, în perioada când în Ucraina aveau loc proteste Euromaidan. Opoziția a calificat legea drept o măsură împotriva dizidenței. Dadin a devenit în 7 decembrie 2015 primul cetățean rus condamnat la închisoare în baza acestor noi prevederi. În martie 2016, sentința sa inițială de 3 ani de închisoare a fost micșorată cu 6 luni. Amnesty International a calificat condamnarea lui drept un atac cinic și șocant împotriva libertății de exprimare.
Ștefan Grigoriță. În Statele Unite, Casa Albă și-a anunțat propunerile pentru bugetul viitor. Acestea prevăd majorarea cu 10% a cheltuielilor pentru apărare. Președintele Donald Trump promisese ceva mai devreme că, sub el, forțele armate americane vor cunoaște una din cele mai mari creșteri. Amănunte despre propunerile de buget de la Valeriu Sela.
În esență, acest proiect de buget vizează creșterea cheltuielilor militare și reducerea celor pentru programe interne și ajutorului pentru sănătate. Dar deficitul bugetar este alimentat în principal de programele de beneficii sociale, pensii și asigurări medicale. Și faptul că Donald Trump a promis să nu se atingă de ele va genera rezistență în Partidul Republican. Iar Casa Albă a făcut publice primele detalii care prevăd majorarea cu 54 de miliarde de dolari a bugetului Pentagonului și reduceri drastice în programe de ajutor pentru străinătate și vizând protecția mediului înconjurător. Numai că republicani, între care și actualul președinte al Camerei Reprezentanților, Paul Ryan, au susținut de-a lungul anilor că echilibrul fiscal nu va fi obținut până când nu se umblă la programe de beneficii sociale, ca cele menționate. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Sean Spicer, a spus că președintele Trump își va ține promisiunile de campanie, dar nu a lăsat să se înțeleagă dacă există totuși o marjă de negociere cu Congresul în privința programelor respective. Propunerea președintelui este de obicei prima mutare în complicatul proces bugetar, în care de obicei ultimul cuvânt îl are Congresul, chiar dacă varianta finală de buget are nevoie de semnătura președintelui pentru a intra în vigoare. Analiști economici spun că propunerea bugetară a Casei Albe nu va contribui la reducerea datoriei publice, care se ridică acum la 20 de bilioane de dolari. Paul Ryan nu s-a pronunțat încă, dar în trecut a spus că programele Medicare de asigurări medicale pentru cei în vârstă și pensiile sociale sunt în pragul falimentului și că acolo trebuie intervenit. Directorul Biroului pentru Buget al Casei Albe, fostul deputat Mick Mulvaney, este considerat ultraconservator în chestiuni bugetare și se vede acum pus în situația de a susține o linie politică pe care a criticat-o în trecut. majorând cheltuielile militare. El a refuzat să comenteze, spunând că prima versiune va fi finalizată în martie, iar varianta finală în mai. În afară de armată, președintele Trump vrea finanțare suplimentară pentru lupta împotriva criminalității și infrastructură. Democrații critică reducerile în programe interne în domenii ca inovația tehnologică, învățământ, știință și protecția mediului. Iar membrii interesați, în special de securitate națională, spun că doar 3% creștere a cheltuielilor militare e prea puțin. Un grup de generali și amirali în retragere i-a scris lui Trump spunând că drastice reduceri în bugetul pentru Departamentul de Stat și ajutor pentru străinătate vor slăbi securitatea națională, invocând declarații anterioare ale ministrului apărării James Mattis, care a spus că reducerea în cheltuielile pentru diplomație înseamnă mai mulți bani necesari pentru muniție. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Despre ce scrie astăzi presa din România ne spune, ca de obicei, Tania Radu.
Jurnalistul Tudor Artenie, revenit în ultima perioadă în paginile României Libere, amintește că pe 2 martie 1992, Republica Moldova devenea membru a Organizației Națiunilor Unite. Mircea Snegur, cităm deja, e vorba de președintele de atunci, a autorizat intervenția armatei împotriva forțelor separatiste transnistrene, care atacau posturile de poliție din zona de graniță, între ghilimele, și goniseră din instituțiile publice funcționarii basarabeni. Războiul a durat 4 luni, își amintește jurnalistul, care a fost atunci corespondent de presă de acolo. Îi revin în memorie unele scene. Iată și concluzia formulată la distanță în timp. O cităm. Mi-am amintit toate acestea gândindu-mă la ultimele săptămâni din România, la solidaritate și la divizare. La ei, la basarabenii care au rezistat mai greu ca noi subcomuniști, pentru că i-au avut și pe ruși în casă și care au privit întotdeauna la noi cu respect și speranță. Dar tema Basarabiei nu a fost niciodată pe agenda oficială a României. Am încheiat citatul. Cel puțin 2 comentatori sunt azi prezenți cu texte despre ceea ce se va proclama săptămâna aceasta la Bruxelles. E vorba de Europa cu mai multe viteze. În Adevărul, Ion Meioniță pornește de la ideea că ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană pune structura în situația de a se reforma sau de a nu mai fi deloc. Principala problemă nu mai este nici migrația, nici controlul frontierelor și nici diferențele nord-sud sau est-vest, ci e vorba de ascensiunea mișcărilor populiste extremiste. Sub presiunea lor, reprezentanții ai partidelor tradiționale din Parlamentul European au cam început să se ducă acasă cu teoria că Europa i-a obligat la una sau alta. Ideea cu care va veni președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, este, o cităm din articol, cine vrea să dea vina pe Europa pentru tot ceea ce nu este în stare să facă acasă, nu e obligat să joace în horă. Ion Meioniță se teme că România va rămâne la periferia Uniunii Europene, nefiind nici în spațiul Schengen și nici membră a zonei euro. 10 ani de la aderare, scrie el, ne-am preocupat doar de luptele politice interne și am ratat ambele obiective. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Silvia Rotaru, de la portalul sănătate.info.
Spitalul Clinic Republican ar putea fi numit în cinstea primului medic șef al instituției Timofei Moșneaga. Acesta a fost și ministru al sănătății în perioada 1994-1997. Autoritatea și-a argumentat propunerea prin aporturi pe care l-a adus Timofei Moșneaga pentru modernizarea instituției medicale. Directorul Agenției Medicamentului, Vladislav Zara, se declară mulțumit de proiectul legii medicamentului, care prevede un termen de exclusivitate de 11 ani și nu 8 ani, așa cum e prevăzut în acordul de asociere semnat între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Majorarea tarifelor medicale încă este un subiect ce generează îngrijorări și nedumeriri, chiar dacă Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină insistă că cei asigurați nu ar trebui să-și facă probleme. Subiectul a fost discutat și la Parlament în cadrul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie. Președinta Comisiei, Oxana Domenca, a menționat într-un interviu pentru platforma Sănătate că comisia pe care o prezidează a cerut Ministerului Sănătății să mai prezinte odată toate argumentele privind creșterea tarifelor. Rita Guțu, în vârstă de 39 de ani din raionul Drobia, suferă de o maladie rară, numită miastenia gravis, care atacă încet organele și poate provoca handicap fizic sau mental. Din motiv că nu a fost diagnosticată și nu a beneficiat de servicii de recuperare la timp, maladia a progresat, afectându-i ochii, mușchii și vocea.
Cu temele portalului sănătate.info ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.